Shavkat Mirziyoyevni Fransiyaga tashrifi, hokimiyat yangilangan O'zbekistonni Yevropa Ittifoqiga taqdim etgan dastlabki safar bo'ldi. Sharhlovchilar nazarida safar muvaffaqiyati haqida gapirishga erta. 5 milliard yevro atrofidagi shartnomalar ham hali real sarmoyadan darak emas. Mirziyoyevning rasmiy safarlari davomida kelishilgan ko'p milliardli bitimlar aksariyati hali amalga ko'chmadi. Fransiya sarmoyasi ham bundan mustasno emas. Dunyoning iqtisodiy qudratlaridan bo'lgan Yevropa Ittifoqiga amalga oshirilgan dastlabki rasmiy safar, islohotlar va'dasidagi prezidentga ko'rsatilayotgan siyosiy iltifot o'laroq baholanmoqda.
Va har safar rasmiy parad bilan, musiqalar bilan uni kutib olishyapti. Unga alohida bir iltifot ko'rsatishyapti. Lekin
mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Uzoq yillik turg'unlikdan chiqayotgan O'zbekiston haqida Yevropa Ittifoqida qaror topgan tasavvurlar hali butkul o'zgarmagan. O'zbekiston bilan iqtisodiy, siyosiy munosabatlar qurilishi ham asosan shu tasavvurlardan kelib chiqadi. Bunga O'zbekiston va Fransiya o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar ko'lami o'ta pastligi ham misol. Shavkat Mirziyoyevning Fransiyaga rasmiy tashrifi Yevropa jamoatchiligida O'zbekiston haqidagi mavjud tasavvurlarni qanchalik o'zgartirgani noma'lum. Safar muvaffaqiyati natijalari haqida gapirishga hali erta deb ko'rilmoqda. Fransiyada yashayotgan o'zbek faollariga ko'ra, O'zbekistondan farqli Fransiya matbuoti prezident Mirziyoyev safariga deyarli diqqat qaratmagan. Siyosiy sharhlovchi Kamoliddin Rabbimov Mirziyoyev tashrifini kuzatish uchun Parijga borgan. Uning aytishicha, prezidentning tashrifi yopiq o'tgan. Asosan o'zbek jurnalistlari qurshovida kechgan bu safar Fransiya matbuotida deyarli aks etmagan.
Va har safar rasmiy parad bilan, musiqalar bilan uni kutib olishyapti. Unga alohida bir iltifot ko'rsatishyapti. Lekin umuman agar e'tibor bersak, mana Fransiya ommaviy axborot vositalarida O'zbekistonni tanish va yoritish indeksi nihoyatda past. Bunga Shavkat Mirziyoyev aybdor yoki sababchi emas, bunga o'tmishdagi O'zbekistondagi qattiq avtoritarizm aybdor va sababchi. O'zbekiston Fransiya aloqalarini juda ham rasmiy va nihoyatda sayoz deb baholash mumkin. Mana men bugun kun bo'yi O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, O'zbekiston telekanallarini ham kuzatdim, Fransiya telekanallarini ham kuzatdim. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari, telekanallari O'zbekiston Fransiya aloqalari to'g'risida raqamlarni berdi. Fransiyadek shunday katta davlatda, Markaziy Osiyodagi birinchi davlat, postsovet hududidagi uchinchi yirik davlat, Rossiya va Ukrainadan keyingi O'zbekiston uchinchi yirik davlatda Fransiya kapitaliga asoslangan korxonalarning soni bor yo'g'i 16 ta. Bu nihoyatda achinarli ahvol aslida, buni anglagan odamga. Ya'ni Fransiya O'zbekiston iqtisodiyotida mutlaq ishtirok etmayapti degani bu. Demak, endi prezidentni ijobiy kutib olishyapti, yaxshi kutib olyapti, lekin gazetalarda O'zbekistonga bag'ishlangan maqolalarni ko'rmadim. Fransiyaning bir qancha markaziy gazetalari bor. Demak, Le Figaro yoki nima Liberation shunga o'xshagan bir qancha gazetalar bor, ularda O'zbekiston to'g'risida maqolalar mavjud emas. Shavkat Mirziyoyevning tashrifini faqatgina BFM TV degan uzluksiz axborot kanali bor, faqatgina Yeliseyga kirib ketayotganda taxminan 3 minut 5 minut ko'rsatildi xolos. O'zbekiston bo'yicha alohida sujet qilinmagan biror bir kanalda. O'zbekistonni, masalan, Shavkat Mirziyoyevning tashrifini yoritayotgan jurnalistlarni men hatto rasmga olib Facebookga qo'yib qo'ydim. Mutlaq hammas faqat O'zbekiston jurnalistlari.
Deydi Rabbimov. Uzoq yillik turg'unlik davri xalqaro jamoatchilikda, xususan Yevropa Ittifoqida ham O'zbekiston avtoritar boshqaruvdagi diktatura davlati ekanligi haqidagi tasavvurlardan qaror toptirdi. Dunyoning asosiy iqtisodiy qudratlaridan hisoblangan Yevropa Ittifoqi bilan siyosiy iqtisodiy munosabatlar ham shunga muvofiq turg'unlashib qolgan edi. Shavkat Mirziyoyevni Yevropa safari hokimiyatga kelganiga 2 yil to'lishi ortidan kuzatilmoqda. Bu vaqt davomida yangi prezident faoliyati asosan islohotlar shiori bilan o'tdi. Ammo bu islohotlarning qanchalik amalga oshishi hamon shubha ostida baholanadi. Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, Yevropa Ittifoqi sobiq tizimning asosiy tanqidchilaridan bo'lib kelgan. O'ta sovuq darajaga tushgan munosabatlar ehtiyotkorlik bilan qayta tiklanyapti. Dastlabki safar Fransiyaga uyushtirilayotgani ham bejizga emas.
Yevropa Ittifoqiga mana kontinent sifatida, global ishtirokchi sifatida va geosiyosiy markaz sifatida mana 2 yildan keyin amalga oshirilyapti. Bu degani O'zbekiston Demak, keyingi davrda Yevropa ittifoqi bilan aloqalar nihoyatda pastga tushib ketganligini ko'rsatadi. O'sha Andijon voqealaridan keyin Yevropa ittifoqi O'zbekistondan inson huquqlari va umuman mana demokratik islohotlarni talab qilganligi aloqalarni pasayib ketishiga sababchi bo'lganligini ko'rsatadi. Ya'ni O'zbekistondagi qattiq avtoritarizm demoqchiman. Endi nima uchun Fransiyadan boshlayapti? Kecha ham bir bugungi kundagi Fransiyaning geosiyosiy ohangi, agar e'tibor bersangiz, Tramp Amerikasi va Fransiya o'rtasida Yevrosiyo siyosati bo'yicha jiddiy farqli qarashlar mavjud. Va keyingi davrda Makron ma'muriyati nisbatan Rossiyaga yaqinlashyapti. Nisbatan.
Shavkat Mirziyoyev tashrif arafasida Fransiya bilan 5 milliard yevrolik hamkorlik shartnomasi imzolangani xabar qilindi. Mirziyoyev Parijda Fransiya biznes doiralari bilan uchrashdi. O'zbekistonga sarmoya yotqizishga da'vat qildi. Ayni paytda o'zaro savdo-iqtisodiy ko'rsatkichlar o'ta past baholanadi. Bu ko'rsatkichning o'sish imkoniyati esa islohot va'dalariga emas, O'zbekistondagi real o'zgarishlarga bog'liq bo'lishi ta'kidlanmoqda.
Agarki Yevropa ittifoqining investitsiyalarni, texnologiyalarni haqiqatda jiddiy O'zbekistonga qiziqtira olishga muvaffaq bo'ladigan bo'lsa, O'zbekistonda izchil islohotlar amalga oshirish orqali O'zbekistonning barqaror, ochiq, huquqiy, demokratik davlat degan reputatsiyasi shakllanadigan bo'lsa, Yevropa ittifoqida nihoyatda katta kapital bor. Butun dunyoda katta kapital bor. Chunki katta kapital o'zi uchun doim qulay hudud izlaydi. Bu har doim ma'lum. Dunyoda banklarda yotgan trillion-trillion dollarlar bor. Lekin O'zbekiston kabi, ya'ni O'zbekistonda islohotlar boshlangani hamma tan olyapti, lekin hamma kuzatyapti. Chunki o'tgan 2 yil ichida O'zbekistonga jiddiy kapital kirgani yo'q, hech kim kiritgani yo'q. Hamma kuzatishda davom etyapti,
deydi Rabbimov. O'zbekiston prezidentining Fransiyaga tashrifi 22 yillik tanaffusdan so'ng amalga oshdi. Marhum Islom Karimovning Fransiyaga rasmiy safari 1996 yilda kuzatilgan edi. 2 yil muqaddam hokimiyatga kelgan Shavkat Mirziyoyev uchun esa bu safar Yevropa ittifoqiga qilingan dastlabki tashrif bo'ldi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.